Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče. Najbojša Pajkić, dramaturg, scenarista, filmski kritičar, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, čovjek koga kroz život vodi ideja da drugačije korača nego drugi ljudi, gost je u emisiji Dobroveče čovječe. Kao student bavio se filmskom kritikom, a specifičan senzibilitet koji proizilazi iz rock'n'rolla donio je u Beograd iz rodnog Visokog, gdje je početak njegove karijere u Studentskom kulturnom centru u Beogradu obilježio New Wave, novi talas u muzici, nastao iz punk roka kao reakcija na popularnu muziku iz 70-ih. Scenarista je kultnih filmova Dečko koji obećava i Davitelj protiv davitelja, koscenarista u filmovima Una, Šest dana juna, Kraljeva završnica, posljednji Valcer u Sarajevu. Suprug je književnice Isidore Bjelice, sa kojom ima dvoje djece, Bilu i Lava. Poštovani slušalci, dobroveče. Naš večerašnji gost je gospodin Nebojša Pajkić, dramaturg, scenarista, filmski kritičar, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Gospodine Pajkiću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, hvala vam na pozivu. Bolje vas našao tu tako lepo u Republici Srpskoj.
Tako je, rođeni ste u Visokom,
da,
zatim studirate u Beogradu, tu i ostajete.
Da.
Što vas je toliko privuklo u Beograd?
To je dobro pitanje. Ja sam u principu u Visokom bio u jednoj generaciji široj, svi smo se interesovali za umetnost na različite načine i ja sam se prilično opredelio prema filmu. I u to vreme u Sarajevu, a ja nisam naročito imao nikada afinitet prema Sarajevu, u Sarajevu nije ni postojala filmska škola. Pogotovo nije postojala dramaturgija, kako se ja polago prijemni, onda ostao. Prema tome, ja sam nužno morao da idem ili u Beograd ili Zagreb. Ja sam imao u jasnom smislu prvi interes da idem u Zagreb, jer ja sam jako puno voleo hrvatsku literaturu 30. godina, puno sam to čitao. Moji omiljeni pesnici su Tin Ujević, Anton Branko Šimić, naročito, zatim Anton Gustav Matoš i mnogi drugi. Ja sam čitao, znači, tu hrvatsku literaturu, eseistiku, polemike, izgledalo mi je to jedna jako živa scena. Taj jezik je puno uticao na mene, ali na kraju se ispostavilo da ja imam neke tehničke probleme zbog kojih ne bih mogao da studiram režiju, nego da je bolje da idem na dramaturgiju, a tada je samo u Beogradu postala ta dramaturgija. Moj prijatelj slikar Ratko Lalić mi je rekao, Nebojša, najbolje da ti ideš na dramaturgiju. Jer ja sam imao rekao, prijatelj Ibrahima Sakića, pokojnog, koji je bio veoma interesantan pesnik i filmski kritičar i tako, poslije na početku rata nađen da je pao u vodu, utopio se, da li je gurnut ili se okliznuo, ne znam, ali on je polagao dva puta prijemni na filmskoj režiji i stalno je padao. I onda smo mi bili malo demoralisani oko te filmske režije, on mi je stalno objašnjavao da tamo zahtevaju da se stavlja filmska traka pred dupla osmica rolnice, da sam moraš da postaviš traku u kameru. Ja sam uvijek bio vrlo nespretan. Brat mi je kupio kameru i ja sam vežbao 7 dana i ustanovio sam da nikad neću uspjeti u rolnicu dvostruke osmice da stavim u kameru. I onda sam poslušao Ratka Larića i otišao na dramaturgiju i 71. i položio taj prijemni. Eto, tako sam došao. Nisam imao neki naročiti afinitet prema Beogradu.
Ali prema dramaturgiji jeste.
Prema filmu.
Kada ste završili dramaturgiju, radite u Studentskom kulturnom centru, tada počinje novi talas, taj jedan neformalni pokret koji ste započeli sa gospodinom Momom Rajnom.
Da,
šta je to podrazumijevalo? Mislim, mi to svi sada uglavnom znamo, starije generacije, ali možda za neke mlađe koji nas slušaju da kažete.
A pazite, ja sam uvek voleo taj rock'n'roll, ja sam 51. godište i ja pripadam toj generaciji koja je rasla uz Beatles-e, Trox-e, Kings-e, Rolling Stones-e, Herman's Hermits i tako. I ja znam u visokom, ja sam imao prijatelje i mi smo pravili bend, niko nije znao da svira ni jedan instrument, ali smo imali ideju da imamo bend, ko bi bio šta i kako. Gledamo Lesterove filmove, Help, Hard Day's Night, onda smo nastavili da hodamo ulicom kako hodaju Beatlesi, da pravi da drugačije koračamo od drugih ljudi i uopšte ta ideja drugačije koračanje od drugih ljudi je važna kao neka životna koncepcija. I onda sam, znači imao sam ja, doneo sam u Beograd to jedno osjećanje, taj jedan senzibilitet koji izlazi iz rock'n'rolla. I ja sam tokom studija se bavio filmskom kritikom, uglavnom sam provodio vreme u kinoteci i tako, ali onda mi se namislila ta stvar da mi je ponuđeno da radim u Studentskom kulturnom centru, no na neki vrlo čudan je bio taj profil na koji sam ja zaposlen, kako je to bilo još samoupravljanje. Ja sam postao takozvani urednik spoljnog programa. Bilo bi teško da vam sad objašnjam šta je to podrazumevalo, ali ja sam onda cenio da bi bila moja tu sad mogućnost da uradim nešto na tome da što više ljudi, pošto je to Studentski kulturni centar, nemaju priliku da se izražavaju, da što više ljudi dođe tu, da im se pruži šansa da radi šta god hoće. I ja sam insistirao na tom konceptu da treba da svako ko je u stanju da obrazloži šta bi on hteo da radi, da ću ja da mu pomognem da on to uradi. Bilo da je to u sferi likovnog izražavanja, bilo literarnog, bilo filmskog, bilo pozorišnog i tako dalje. Ali stvar je išla tako da je u tom trenutku bila ta eksplozija punka, Sex Pistols, to su te godine, i pojavilo se jako puno klinaca koji su želeli da imaju svoje punk bendove. Ja inače nisam, ja sam volao taj rani rock and roll, ali ono sve posle što je išlo hard rock, heavy metal, symphon rock i takve stvari, nisam voleo. To mi je izgledalo prekomplikovano i dosadno. I onda jugoslovenska rock and roll muzika mi je bila kompletna manje više očajna. Ništa nisam to mogao da smislim, Bijelo dugme i takve stvari, Korni grupa, Time, nisam znao šta mi je gore od gore. Tu ponešto je ličilo na nešto, grupa 220 u Zagrebu. I sada je došao taj punk, ti su klinci tu, oni imaju ideju da se izražavaju direktno, imaju dobru energiju, ne komplikuju bazični ritam i mi smo bili tu da im podržimo i da ih podržimo i da im pružamo priliku da mogu da vežbaju i da mogu da sviraju. Tako da je te neke ključne grupe beogradske, Električni orgazam i Šarlo Akrobata i posle Party Breakers su nastajali u Studentskom centru. Mi smo im obezbeđivali tu da rade, da se vežbaju, da sviraju danju noću i kad treba, kad mi se spremni, da izađu na koncert. Onda je došlo do neke dobre koordinacije u to vreme između Beograda, Zagreba i Ljubljane i iz te koordinacije proizašao taj, da kažemo, balkanski punk and new wave koji je u to vreme bio jedan od najznačajnijih muzičkih izraza u Evropi. Mislim da je ta Jugoslavija imala nakon Britanije ubedljivo najsavremeniji, najjači rock'n'roll zvuk. Eto, to je bilo to.
Izvuk. Kada ste došli na to mjesto urednika spoljnog programa Studentskog centra, čitala sam u Politici jedan vaš intervju, rekli ste da je to bilo prilično dosadno tada, puštala se klasična muzika,
da, izložbe su bile strašno, samo,
da, istoričari umjetnosti
da, istoričari umjetnosti su tu nešto radili, oni su imali neke ambicije da rade avangardu i iz tog je proizašla ta konceptualna scena, također veoma važna. Oni su radili te aprilske susrete, dovodili su strane umetnike da bi mogli da se uključe u stranu scenu i to je bio ozbiljan jedan elitistički projekat, ali to nije imalo nikakve veze sa studentima. A iz nekog razloga su veoma konzervativno puštali samo klasičnu muziku u kafeu, i svi su se plašili klasične muzike, nešto to znači da mora da se čuti, tako, svi su želeli da galame, mladi ljudi žele da galame, a ne da čute. I onda to je bilo revolucionaran poduhvat. Ja sam ubedio tog mog prijatelja Momu da napravi desetak kaseta rock'n'roll muzike. I mi smo počeli da puštamo rock'n'roll muziku. Prvo išlo malo Bach, malo Beatles i tako, i onda smo mi posle preovladali. I onda su oni svi vidjeli da tog trenutka da je to stvari entry, jedna ozbiljna akcija kulturološka. Svi su sad želeli da dolaze, odjednom je studentski centar bio prepun. Sada čistačicama je to smetalo, pošto su me grdili. Ja ne meni stalno grdilo osoblje da ja pravim gužu. Pa ja krenem, ali smisao ove ustanove da u njoj bude gužva i tako. Mi smo onda pravili, mama i ja neke smo imali koncepcije, to zvalo akcije celi dan za bavljenje. I onda koliko ima prostora u studentskom centru, bilo bioskop, pozorište, dve galerije, još neki bočni prostori i mi smo organizovali da od 10 ujutro do 2 naveče u svakom prostoru se nešto odigrava. Ovde film, ovde predstava, ovde koncert, ovde predavanje, ovde diskusija.
Bili ste angažovani po cijeli dan.
Da, 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 mi smo, da. Mi smo dolazili meni je to smešno. Moja pokojna majka mene uvek grdila zašto kasno ustajem. Kaže, morat ćeš posle da radiš, da ustaješ. Ja kažem, neću da radim, ukoliko budem morao rano da ustajem. Mi smo uspeli da se organizujem u studentskom centru, sam ponedeljkom sam morao da dolazim na kolegijum, utorak kao urednik. Mi smo uspeli da dolazimo oko pola jedan na posao, ali smo odlazili oko 3 naveče, jer smo morali sve to da kontrolišemo. Znači, mi smo bili od 1 do 3 na poslu, dobro, otišli bi malo na ručak u blizinu i tako. Ali to je trajalo 2-3 godine, tako, to je bila puna akcija iz koje je izašla ta naša punk and new wave scena. Imali smo koncerte kada nastupa po 30 bendova i tako.
Da li ste tada počeli da pišete za časopis Jukebox?
Pa tu na početku tog mog rada u studentskom centru mene je Moma Rajin, koji je bio kao moj pomoćnik, upoznao s pokojnim Brankom Vukojevićem, s kojim sam se ja beskrajno sprijateljio, koji je bio urednik Jukeboxa, i onda smo se dogovorili da ja počnem da pišem filmske kritike za Jukebox. Pre tog sam pisao nešto za Student, na primer, ili Vidike, neki tekst i tamo ovamo, a onda kao redovnije sam počeo da pišem u tom Jukeboxu, onda smo tu scenu razvili, pa je skoro kao filmski Jukebox postao kod neki podlistak muzičkog Jukeboxa, jer smo, ja sam angažao dosta ljudi da pišu, da ne pišem samo ja, to je naporno i tako, i onda je nastao taj jedan krug filmskih kritičara koji su firmisali populistički film naspram pseudoumetničkih, i pošto sam ja prvi nastupio agresivno da firmišem taj američki komercijalni film i hongkonški film i tako dalje, onda su oni zvali sve te kritičare kao Pajkićevci, tako je nastao taj termin Pajkićevci. On je u stvari nastao drugom prilikom oko studentskog centra u nekom pejorativnom smislu, a ovdje je sad to bio kao podignut na neku tendencioznu etiketu.
daje dugo, dugo. Ona to zna, ona zna, daje dugo, dugo. Volim reć, volim reć, molim je da, molim je, da mi bar jedan put. Molim je da, molim je, da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se, ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luna, volim. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Volim, volim. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se, ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luna, luna.
Kada govorimo o filmskom scenariju, pisali ste sa Mišom Radivojevićem scenariju za kultni film Dečko koji obećava. A 1984. godine, da pominjemo godine, snimili ste i film Davitelj protiv davitelja. Evo, ja bih voljela to malo prokomentarišete.
Dobro, ja sam imao ukupno kao scenarista 10 do 11 filmova. A prvi scenarijo koji mi je realizovan, mada nije prvi koji sam pisao, prvi koji sam pisao 6 dana juna, koji ima jednu autobiografsku bosansku tematiku, a ovaj prvi koji je realizovan je Dečko koji obećava. U stvari, ja sam to pisao po mišljenoj ideji. U to vreme reditelji su voljeli da se potpisuju kao scenaristi, jer onda uzmu deo kolača. A u Americi, znate, nikad režiseri se ne potpisuju kao scenaristi, jer je normalno da oni rade na scenariju. Oni rade. Režisor zato ima trostruko veći honorar. On radi u prvoj fazi sa scenaristom, u drugoj fazi sa snimateljem na setu i u trećoj u montaži. E pa, nikad se režisor ne potpisuje kao ko montažer ili ko snimatelj, mada on ima pravo određivanja pozicije kamere. Ali kod nas je tako bilo i dobro, to je bila Mišina apsolutna ideja. Do tog projekta došlo tako što sam mu ja nudio neki scenario da nam pomogne. Ja i jedan moj mlađi prijatelj smo pisali nešto, ali smo mu da pročita scenario. I onda je on dopao mu se taj scenario, pa nam je nešto pokušavao da pomogne, ali ništa nije taj scenario nikad nije realizovan. To je sa snimateljem ovim Predragom Bambićem, zvao se Dvostruka igra. I onda je Mišo mene nakon izvesnog vremena nazvao i rekao da on ima određenu ideju i to je njegov komad posla u toj stvari. On mi je predočio tu ideju, da njega interesuje priča, da jedan čovjek živi konvencionalno, kao sluša oportunije roditelje i tako, lepo vaspitan. Onda dobije neki udarac u glavu i sam se promeni i postane potpuno drugačiji i posle dobije ponovo udarac u glavu i vrati se na početnu konvencionalnu platformu. To je bila njegova ideja. Ja tu baš ideju nisam ni previše razumeo, mada je ona imala neke veze sa, kako bih rekao, nekim žanrovskim obrascima ekscentričnih komedija. A Miša nije bio sklon komedijama. I onda sam ja razmišljao šta da radim. I onda sam rekao, okej, ja sam u Studentskom kulturnom centru, imam toliko ti bendova na raspolaganju, ja mogu njega da prebacim u tu sferu, da on nakon tog udarca uđe u taj rock'n'roll svet i onda da su tu muziku ubacim u film. I pošto sam ja volao tu ideju takozvani jukebox filmova, da napravim praktično prvi jukebox film. Jer dečko koji obećava je iznutra antologija punk and new wave jugoslovenske muzike. I ja sam onda to gurao, tu stvar, malo smo razvijali tu njegovu ideju okolo, ja sam radio na toj subverzivnoj liniji sa punkom i onda smo se mi usaglasili uglavnom u tome i tako izašao taj film. I on je ostao, mislim, zaista veoma je uticajan i tako. Malo, malo se prikazuje na televiziji, malo, malo ga komentarišu. Na YouTube-u ima najmanje 30 raznih sekvenci iz tog filma. Imaju premontiran film po nekim kreativnim idejama, nekih fanova i tako. On je živa materija. Vrlo malo filmova uopšte u svetu, a naročito kod nas, ostaju kao živa materija. Taj dečko koji obećava je apsolutno živa materija.
A Davitelj protiv Davitelja, koji je takođe jedan kultni film?
Da, Davitelj je sad pak posebna priča, jer on je u svetskim razmerama apartan film, jer je to horror komedija. Mislim, komedija i horror nisu zgodni za pretapanje, jer horror treba da izaziva strah, a komedija smeh. Aha. I to onda uvek mora da klizi ka parodije, a ja ne podnosim parodije. I onda smo mi radili na tome tako da u stvari je to isto kao neka antologijska stvar. Mi smo nastojali da bez taksativnog, kako bih rekao, registrovanja ili nizanja, nego intuitivno da reagujemo na slike u našoj memoriji filmova koje smo voljeli i da ih transformišemo u sekvence koje ulaze u taj film. Taj film je mogao isto da se razloži na niz filmova iz kojih je proizašao, kao što tamo sam imao te new wave bendove, tako u tom Davitelju imamo jako puno filmova. Inače, ovaj jedan američki filmski kritičar, mislim da se zove Joe Bob, on je radio za neku američku televiziju top listu 10 najekscentričnijih svetskih filmova i onda je za, ne znam da li veša za Vaskrs ili za Božić, je rađio na ta lista, išao Davitelj protiv Davitelja na američkoj televiziji. Zbog toga sam veoma ponosan.
Da. Mislim da apsolutno zaslužuje to da, mjesto.
Da, da.
Pisali ste između ostalog i scenarije za filmove Una, Šest dana juna, Posljednji valcer u Sarajevu.
Da,
kako nastaje jedan scenarij? Da li vi kao scenarista, recimo, imate viziju ko bi mogao da glumi u tom filmu i da li utičete, možete da utičete na to, na izbor glumca?
A manjite, svaki, ja sad dugo radim na nekoj knjizi koju dugo radim, više ne radim, koju treba da završim to kao vodič za scenarista. Pa, mislim, sam hteo da predočim svoje iskustvo u tom poslu. Svaki scenarijo je posebna priča, na različite načine nastaje pod različitim okolnostima i u tom smislu svaki ne postoji principi, kao što ima puno vodiča koji objašnjavaju kako treba napisati scenarijo, kako se razvija napetost. Ne, takvi principi ne postoje. Zapravo, svaki scenarijo zavisi od konstelacije, kako je odakle je krenula zamisao, ko je razvijao, kad je došlo do kontakta između scenarista i reditelja, ko se kome obratio, kakva je tu funkcija producenta i tako dalje. Znači, svaki slučaj je sasvim poseban. postoje neki slučajevi, recimo u Davitelju. U Davitelju smo Šik i ja pisali direktno za Taška Načića i veoma brzo smo imali ideju da angažujemo Srđana Šapera. Imali smo po jednu alternativnu ideju za obojicu, ali smo vrlo brzo odustali i fokusirali se na to. Tako da je to namenski pisano, to je najlepše kad se piše namenski, jer vi onda pa ako još poznajete glumca, aktera, protagonista, onda vi uključujete njega, njegov kompletan behavior i on vam praktično sam gradi priču. I kad smo radili UNU, Miša i ja, mi smo radili to direktno.
Prema liku Radeta Šerbeđa?
Ne.
Sonje Savić.
Mi smo radili to direktno za Sonju Savić, a onda smo malo razmišljali ko bi mogao da igra tog Mišela Babića. I na kraju smo se opredelili, ja inače ne volim Radeta Šerbeđu kao glumca. Mislim, nemam nešto naravno protiv njega, nego nije mi on favoritni glumac, pa ću to posle da objasnim. I onda smo se opredelili za njega. Razne smo licitirali, neki ima ovaj problem, neki ovaj, i na kraju Rade Šerbeđija može. Jer šta je, u čemu je stvar? Rade Šerbeđija je profesionalni glumac vrhunske tehnike. Ali on nema personality. On je samo glumac visoke tehnike. I pokojni Žika Pavlović je tako govorio, kaže, ako ne možete da nađete glumca koji je to što vam treba, onda uzmemo Radeta Šerbeđu, on će sve dobro da odigra. On će sve dovoljno dobro da odigra. On je u tom smislu kao, recimo, u američkom filmu Henry Fonda. Henry Fonda je takav glumac. A oni nisu rođeni da budu glumci, nego su oni izuzetno dobro naučili da glume. A Henry Hathaway, jedan američki režiser, je govorio, postoji glumac koji je glumac rođenjem i postoji glumac koji je naučio da glumi. To su dve različite stvari. A radi se da film želi rođene glumce, a za pozorište su naučeni glumci. Ali pošto ima malo rođenih glumaca...
Prema vašem mišljenju, oprostite što vas prekidam, ko je neko od rođenih glumaca?
Pa, kod nas je recimo pokojni Gaga Nikolić, da. Zatim Pavle Vujisić, Cica Perović, to su vrhunski rođeni glumci. U Americi ima puno takvih glumaca. Ali oni većima i kao takvi rođeni glumci su prošli kroz dresuru Actor Studija. Tako da američki film je sav naslonjen na iskustvo tog Lee Strasberga i Stelle Adler, kako su oni preuzeli Stanislavskog, i to je ta tehnika Actor Studija. I to je Bertolt Brecht imao jednu fenomenalnu formulu. Kaže, američki glumci su toliko izveštačeni da na filmu izgleda da su samo oni dobri glumci, a svi drugi loši. To je izvanredna jedna formulacija. Oni, tako je postignut tip stilizacije filmske. To je nešto između kako se kaže, stvarnosti i fikcije. To je kao jedno posebno polje. Kao to japansko pozorište. To je kao neko kodifikovano polje koje je veoma interesantno. E, u tom smislu, kao smo tada došli do Radeta Šerbeđije, okej, Rade će to da napravi, nema niko iz te generacije, niko. Mi nemamo puno intelektualaca, pa onda ne možemo ni da imamo glumca koji je rođen intelektualac. Nemamo zaista takve glumce. I čak na kraju krajeva, zbog svoje neke pretencioznosti, pre rata, naslovno što se im desilo posle rata, to nam ne želeo da komentarišem, Rade Šerbeđija je doveo sebe do neke vrste lika koji je kao intelektualac. On je kao želeo da je intelektualac, da tako radi. Ono je simpatičan u tom smislu.
gospodine Pajkiću, evo rekli ste, pišete knjigu, treba uskoro da je završite, vodič za scenariste. A napisali ste i knjige, antologija nepročitanih
scenarija, da.
Jeste. I hollywoodski rukopis, jeste.
Pa to su sasvim različite knjige. Ja sam radio na nekoliko knjiga o filmu sa grupom kritičara pre toga. Vrlo je važno oko tog, zbog tog hollywoodskog rukopisa da kažem. Mi smo radili dva zbornika, Svetlo u tami, Novi Hollywood i Svetlo u tami, Nova filmska Evropa. Taj Svetlo u tami, Novi Hollywood je sarađivao jedan banjalučki kritičar, Rajko Radovanović, unutra. Imao sam ja u onoj vašoj nekoj zgradi tamo važnoj.
Banski dvor.
Da, u Banskim dvorima dvor, sam imao, da. U Banskom dvoru sam imao promociju te knjige. Ja uvek se plašim da kažem Banski dvor, jer mi to vuče na Zagreb, pa kažem da nešto nisam pobrkao. Da, ali da, kao Vrbaska Banovina.
Jeste.
Da. Onda, ta knjiga je bila veoma značajna, jer je predočila ideju novog Hollywooda, novog američkog filma koji je različit od tradicionalnog filma. A onda sam ja sad pisao sam neke kolumne i sarađivao sam tokom rata sa slovenačkim časopisom filmskim Ekran. To mi je puno pomagalo da budem živ. I onda sam za njih napisao nekoliko tekstova o vrlo važnim klasičnim američkim režiserima kao recimo Rubenu Mamulijanu ili Williamu Wellmanu ili Raulu Walshu. I onda mi se jednom učinilo da ta serija tekstova bi mogla da bude temelj za jedan korpus jedne knjige autorske o američkim rediteljima. I onda sam ja skupio tekstove koji sam u raznim periodima pisao za različite medije i postavio ih u jednu, kako bih rekao, idejnu hronologiju koja se tiče odnosa autora prema mediju. Tako da unutra imamo nekoliko poglavlja koji se tiču odnosa prema autora prema filmu, filmu i tako dalje. I onda sam tako složio tu knjigu, njom sam jako zadovoljan. Sad ona je primljena vrlo dobro i ozbiljno, međutim, iz nekog razloga i su više skupa i to mi ne dopada se, jer nije ovako pristupačna studentima. I tako onda, kao, ja imam kao epilog u toj knjizi neke tekstove o nekim autorima koji su nekrolozi koje sam pisao ja tu i tamo, recimo Aldrich ili Sergio Leone. I onda mi neki mladi recenzent na internetu kao napao da, mislim, je pohvalo se da rešavao knjize, ali na kraju je kritički se osvrnuo da mi je kao nestajalo daha, da su mi tekstovi sve kraće i kraće. To je jako smešno, jer su ovi prvi tekstovi na osnovu koji sam to napravio bili dugački ogledi, to je bilo pravilo medija da budu dugački, a ovo su bili nekrolozi, a pravilo je medija da su nekrolozi skoro lapidarni, tako da, eto, to je oko hollywoodskog rukopisa. Što se tiče antologije nepročitanih scenarija, ta knjiga je veoma smešan jedan slučaj. Ja sam bio predložio u filmskom centru, tadašnjem uredničkom stafu, da se tako izrazim, da pokrenem jednu ediciju, pošto imam uvid kao profesor sam imao uvid, sad sam otišao u penziju, u dotok scenarija, šta se sve piše i tako, to teško stiže do režisera i šteta je stalno kao kritikuju, slabi su nam scenarija, niko ne čita scenarije. Ja sam im predložio da napravimo jednu biblioteku kakve imaju u Engleskoj i u Francuskoj i u svim ostalom ozbiljnim kulturama, da imam edicije po 6 knjižica godišnje, da izađe kao jedno kolo scenarija. I da ja izaberem te scenarije i da ih objavimo, da je nam neki mali predgovor i da ide ja jedan po 6 scenarija godišnje i stalno tako. I to je bila jedna, kako se kaže, otvorena tada redakcija u Studentskom kulturnom centru, u Filmskom centru, pardon, u Studentskom kulturnom centru, i oni su onda potpisali ugovor sa mnom i dali su mi neki vrlo dobar avans, to mi je jedan od boljih honorara, a drugu polovinu bi kao dobio kad krenu prve tri od tih 6 knjiga. Međutim, je došlo do promene uprave i ovi novi koji nisu imali simpatije prema meni su rekli da to ne može tako, da ja ne pišem ni jednu reč, a da dobijem tolike pare. I da oni traže da ja napišem 120 strana, pa će oni onda da mi isplate honorar. Pa kažem, kako šta da radimo s tih 120 strana, šta sa scenarijima? Pa kaže, vaša je obaveza to napišete, mi ćemo se onda isplatiti, a onda ćemo da razgovaramo šta da radimo. Aha, ja sam rekao, pa dobro, to je malo sve skupa smešno, okej, okay, meni trebaju te pare, ja ću da napišem 120 strana, planirao sam da ću da potrošim taj novac, ali bi onda bilo najbolje da uzmemo 10 scenarija ili koliko već, po mom izboru, koji su kao po meni najznačajniji, ja to sve strpam u jednu knjigu, taj uvod i sve te scenarije s nekim malim komentarima njihovo korpusa. I oni su se složili s tim. I onda sam je napisao taj 120 strana izvodeći razne akrobacije da postignem 120 strana. Da recimo citiram Isidorini 5 strana o Joci Jovanoviću i onda 10 njegovih strana i da uzmemo do nekih od ovih autora koji uključuje njihove neke ispovesti po 5 strana i da to sve kao uzglobim u jedan nadrealistički narativni tekst. I to je ispalo tako i to je jako dobro bilo, mislim, puno sam zadovoljan kako to sve skupo izgleda. To je antologija Redlič, stari se radi.
Da, evo, gospodine Pajkić, upravo ste pomenuli Isidoru. Teško bi bilo ne znati da je Isidora naša književnica, vaša supruga.
Da, da.
Uglavnom ste u centru događaja svih nekih zbivanja. Mnogo putujete, mnogo radite. Evo, ja bih voljela da možda za nas i za naše slušaoce kažete kako je počela vaša ljubav sa Isidorom.
Pa pazite, ta stvar je zanimljiva jako. Mi smo posle to razmatrali u raznim smerovima kako se zvezdasto odigravalo naše upoznavanje, prijateljstvo i ljubav. Ali ja zaista sam se na distancu zaljubio u Isidoru. A meni jedan prijatelj pokazao, ovaj pokojni Branko Vuković, urednik Džuboksa, kao jedan tekst u Politici u kojem se kao Isidora jada zbog tog slučaja naci žura. Ja je rekao, kako je moguće da ona tako sad, nakon svega, reaguje. Posle se ispostavilo da je Isidora jako patila zbog toga, jer je taj tekst napisala u njenom neznanju njena majka u nadi da će tako izvući od zatvor. A ja sam rekao ovom prijatelju, pa pazi, ti ne možeš da shvatiš kakav je to tamni vilajet, kako je stravično živeti u komunističkom Sarajevu. To je užas, jadno dete. Ja sam imao takav jednu empatiju da sam ja stalno mislio o njoj. Stalno sam mislio. Možda sam onda proučio malo taj slučaj.
Pritom niste poznao, lično.
Do tada nisam je poznavao. Ja sam jednom bio u Sarajevu, to me ono uvek zavitlava oko toga koji sam ja pričao. Ja sam jednom pre tog događaja bio u Sarajevu, imao sam jednog prijatelja jako dobro, on je derviš. Šakir Hadžimejlić. I on me zvao, kaže, ajmo da idemo na tribinu jednu, u Skenderi, to je kao strašno zanimljivo, kao to vodi, ima kao svoje show, mala Dimitrijeva Isidore. Ja kažem, gde sad u Sarajevo da idemo na neke show, male Dimitrijeva Isidore. Tako sam to promašio da je upoznam tada, a posle sam vidio da je to bio izvanredan jedan niz performansa koje ona radila u Sarajevu. E da, i onda sam ja se pitao šta će da bude s tom devojkom. I onda sam sledeće izračunao da ona nema uopšte nikakvu perspektivu nego da dođe da studira dramaturgiju u Beogradu. Da su njoj sigurno svi putevi zatvoreni. Jer naša katedra za dramaturgiju je bila jedini ili jedan od retkih liberalnih punktova u toj Titovoj diktatorskoj državi. I onda sam ja shvatio da će s njoj nju lagano izbaciti iz fakulteta, da neće moći nikad da se upiše, da će ostati dramaturgija. I jedne večer se meni javio moj pokojni profesor Ratko Đurović, on sam ja bio asistent. I on je rekao, ne Bojša, molim te da mi pomogneš. Dolazi nam Isidora na prijemni, ima se toliko predrasuda o njoj, nemoj da to utiče na njeru primanja. A ja sam rekao, profesora, ona će sigurno da bude primljena. Ja sam asistent, vi ste profesora, ja vam garantujem da će da bude primljena. I naravno, primljena je, svi su bili oduševljeni, cela komisija. I bio najneverovatniji događaj u komisiji, tad bio i Duško Kovačević, relativno kratko predavao, on se nije snašao u toj nastavi, pa je napustio fakultet. I u tom periodu je upravo bio on pod friškom energijom da bude profesor. I onda je on procenio, ja sam nastojao da uradim nešto da taj prijemni funkcioniše kao zabavan, a ne da sad prođe kao prijemni disidenta. Ja sam je nešto tu kao ispitivao i on je procenio da ja nju previše maltretiram. I Duško napao, kaže, pusti devojku, da li ti znaš šta je ona sve preživjela. Eto tako. I tako, i onda je Isidora počela da studira, onda smo se družili, ona je počela vrlo brzo da piše o filmu i ušla je u taj naš krug ovi filmski kritičara i kad smo radili to Svetlo u tami, Novi Hollywood, pa sam ja išao prvo izdanje kod pokojnog Bobe Selenića, nešto sam tražio da nam on pomogne za neku tribinu ili tako, za promociju knjige i doneo se. Pokojni, svi su pokojni. Pokojni Dinko Tucan koji će išao sa mnom kod Bobe i mi smo seli pjuckali, on je već bio sklon jako alkoholu pred kraj. Mislim, razgovarali smo pola sata, popili smo od sedam rakija. I sada smo pričali svemu, on je bio najšarmantniji, najdivniji ljudi. I onda on gleda knjigu i onda kaže, postavljajući po strani, Dinka, pošto je išlo abecednim redom, pa je na prvom mestu Isidora Bjelica. A Boba kaže, Dinku, vidite li kako on gura svoje bosanke napred. Tako, i onda posle smo se mi zbližili, sprijateljili i tako je to titralo pitanje trenutka kad će to da ode u nešto više. I onda smo zajedno pisali jednu dramu i tada smo se, kako se kaže, prešli u intimnu vezu.
Nadam se da je Isidora bolje, svi pratimo nje.
Da, trenutno je da kucnemo, što kažu Crnogorci, treba od ozdo da se kuca, a ne od ozdo. A trenutno je taj njen marker u remisiji i to je jako dobro. Međutim, ona s druge strane ima te probleme da je ovaj organizam iscrpljen tim hemoterapijama. Pa sad mora, a hemoterapije su joj održavale, sad smo morali da pređemo na neki skup lek po savetu lekara koji može da izdrži zamenu za dva ciklusa hemoterapija. a posle toga ne znamo što da radimo. Smo skupili pare da kupimo tu bojčicu, teško ćemo da uspemo da kupimo još jednu. Ali imamo izvesnu nadu da će sad sve da bude u redu, jer neke prognoze su bile da posle 5 godina dolazi do resetovanja organizma, a pošto je ona je operisana 8. marta i ovog 8. marta joj je napunilo se 5 godina. Znači, ona je sad uzela 6. godinu, što kaže se te stvari. Tu bi trebalo da se organizam konačno revitalizuje. Mi verujemo u taj lek, još se pojavio neki sad lek, da bi ona mogla, ako Bog da, da konačno stane sasvim na zelenu granu, da počne normalno i ona da živi i mi svi.
Da, iskreno se nadam. Kažete da počne normalno da živi. U vašem normalnom životu podrazumijevaju se putovanja, putovali ste i prije,
da, jesno, bolesti, da.
I u toku kada je moglo. Tako, 3 puta ste obišli svi, tako
jesno,
ste mi rekli.
Jesno, 3 puta.
Šta je ono, gdje vam se najviše dopalo?
Pa znate što, ja najviše volim tu Portugaliju i volim Karibe. Isidore i ja, i ona voli Bali jako. Taj fenomen Bali je naročito zanimljiv. Kad je ona prvi put htjela meni da kaže, spremala se da mi kaže da bi htjela da idemo na Bali, ona uvek malo meni u uvodu nese nekoliko opcija i to. I ja vidim u koji region idu opcije, ja kažem samo molim te nemoj Bali. Ona kaže zašto ne, pa ja kažem sada je upravo bio vulkan, pokrivo je toliko ljudi. Ona kaže da. I onda ona malo to odgodi, jer nakon izvesnog vremena ona kaže sad se na Bali u sve sredili, mogli bi da odemo na Bali. I onda smo mi išli na Bali. S tim Bali ima puno zanimljive stvari, pa ću to da uzmem kao odgovor na to pitanje. I s nama je išla Vila, koja je naša čerka, koja je bila vrlo mala, imala jedno 5 godina. Ona je potpuno, dakle, fascinirana Bali, njoj je to nešto najveličanstvenije. I sada smo mi sedeli jednom na Dorčolu s pokojnim Tirketom i Darom Đokić i Jovanom, njihovom čerkom. A Vila je sad već imala nešto više, imala je 10 godina ili 11. I sad mi pričamo, kaže Vila ovu, pita Jovanu, jesi ti bila na Malti? Ona kaže, nisam. Nisi bila na Malti, da. Kaže, jesi ti bila uopšte na Karibima? Kaže, ne, nisi bila ni na Karibima. Ona kaže, ne, kaže, a jesi bila na Bali? Ona kaže, nisam. Ona bila, kaže, pa jesi ti igde ikad u životu bila? To je bilo nevjerovatan izbor ekscentričnih lokacija za takav zaključak. A onda ona hoće stalno dok je mala da ponovo da idemo na Bali. A mi kažemo, ali Evanđelina, Bali je daleko, ne možemo da idemo opet ponovno. Ona kaže, ko je daleko? Nije Bali daleko. Mi kažemo, kako nije Bali daleko? Ona kaže, ne. Singapur je daleko, a Bali je blizu, jer ona izračuna je dug put do Singapura, onda jako malo do Balija i tako. Mislim, nevjerovatno. I sada, taj Bali je jedna posebna zemlja, nesvatljiva, mislim, za Evropljane. Pošto je tamo apsolutni kult smrti kao nečeg najuzvišenijeg. I tamo sve što se dešava je u funkciji sahrane i veselja zbog odlaska sa zemlje. I oni svi imaju, Balinežani, razne lepezu struka koje su vezane za ispraćaj. A neki slikaju, neki rade tkanine koje su potrebne za te sakralne operacije, neke zmajeve koji su uključeni u to. Nema uopšte muzika za to, pozorišne predstave za to i tako. To je neverovatno. I celi grad, pored turizma, celo ostrvo živi od smrti. Imaju ogromnu fascinaciju smrti. najiskrenije, to je u stvari prava vera, to je bilo nešto veličanstveno. A sada, mi smo tu imali u hotelu, mi smo u nekom dosta dobrom hotelu, i sad smo imali svako veće pozorišne predstave. I što je sad propantano, te pozorišne predstave, to je nešto od najavangardnijeg što sam ja gledao u životu, koji je apsolutno iznad proseka bitefa. A mi smo imali to u hotelu svako veće, kao Hotel Wave pozorište. Jer kad izađete u varoš, ima trupa ulična, koja je onda još radikalnija. I onda sam ja posle se prisetio da je Arto se bavio balijem i pozorištem. Znači, cela ideja Artovog avangardnog pozorišta je proizašla zaista iz balinežanskog pozorišta. Ja sam sad video, često umetnici nešto vide, pa presanjaju, kako bih rekao i to. A on je jednostavno čovjek to preuzeo kao ready made. To je balinežansko pozorište. Ono je nama avangardno, njima nije. Njima je to nešto najobičnije. I to je bilo. A onda, povrst svega, zabave na Bariju, smo tamo imali neke ove gajdove, neku jako finu agenciju, uredniju, nekim prugastim košuljama, sleptim mašinama. Sa oni nas upoznaju, vodili su nas na neku veoma važno, neko njihovo sakralno mesto. Ja sam zaboravio kako se zove taj hram, koji čas u vodi, čas na kopnu, okolo zmije palacaju i tako, to je nešto prepantano. I sad, ovaj mene pitao je, where are you from, mister? Ja kažem, from Belgrade. Ja kažem, from Belgrade. Kaže, Belgrade? Ja kažem, da. On kaže, Belgrade, Serbia. Ja kažem, yes. Kaže, oh my God, thank you, my God. Ja sam, kaže, upoznao jednog Srbina. Ja kažem, u čemu je stvar? I moja supruga je Srpkinja. Oh my God, klekne. On kaže, da li vi znate, u Upanišadama i Vedama piše da su Srbi narod najstariji. Svima ću da pričam. Ja sam čovek koji poznaje jednog Srbina. I onda je on u nas gledao kao Izidoru i mene kao božanstva. Boljali su nas, mislim. Mislim, na kraju nismo morali da im dajemo bakšiša, što je na istoku neverovatno.
Mila voli da putuje, kao da, i da, vi, jesu. A sin Lav. Pretpostavljam i on, ali evo on je sada krenuo majčinim stopom.
Da, on je sad krenuo u televiziju, pa je zauzet oko toga. Inače, voleo da putuje, mada i Vila više voleo da putuje. Lav je voleo kao tinejdžer da bude u Igalu. I on je niz putovanja propustio, jer je ostao u Igalu i on ima tu puno drugova. A tu uvek tako ispadne generacijski. Kad bi dolazili u Igalu, Vila nije imala naokolo decu njenog uzrasta. A Lav je imao. I onda su bili ti dečaci njegov uzrasta i onda je se on tu konformirao, a ona, njoj je bilo dosadno i onda ona stalno išla s nama svugde. I tako, naročito sad ona i majka su postale sada
najbolje drugarice.
Drugarice putnice. Da, drugarice putnice. Da, da.
Gospode Pajkiću, kada biste sada osvrnuli na protekle godine vašeg života, šta je ono na šta ste vi naročito ponosni?
Ha, ja u principu uvek moram da kažem u toj stvari da sam ja zapravo prevashodno ponosan na svoju porodicu, na moju ljubav sa Isidorom i na našu decu. Ja imam kćerku iz prethodnog braka, Sofiju, i na nju sam ponosan, ali naše jezgro kao porodično je meni najbitnije. Ja uopšte smatram da je porodica najvažnija. S druge strane, ja nisam nikad bio naročito ambiciozan, tako da ja nisam vrsta čoveka koji bi mogao da se nešto razapinje između porodice i karijere. Ja sam uvek volio da što manje radim, što više razmišljam i tako. Da nekad sam mogao to da se pohvalim time, sad pak više ne mogu, jer sad sam otišao u penziju i sad u jednom shvatam da ja moram nešto da radim, mislim. Tako da sam, moj se sada taj princip izokrenuo u svoju suprotnost. Da, tako. sam ponosan na porodicu, ali bi morao da pođem nešto da radim, da budem ponosan i na sebe. A sada konačno bih hteo da napišem jedan scenariju koji iz srca, da kažem, koji nema nikakve veze sa bilo kakvom narudžbom ili kompromisom. A pošto sam skoro, ja relativno pre neku godinu radio celovečernji dokumentarni film u Draži Mihajloviću, General Mihajlović, heroj kazna za američkog producenta. Ja sam tako ostvario jedan san da sam pored scenariste i režiser. A sada, sad volim da kažem, ja sam srpski scenarista i američki režiser. A sada bih voleo za kraj da uradim jedan scenariju za sebe i da ga režiram. I onda kao fikšan igrani film koji se tiče neke naše nacionalne tematike. I tako bi, mislim, zaokružio neku svoju delatnost, da kažem.
Gospodine Pajkiću, želim vam mnogo uspjeha u radu, u buduće, u tom što ste jeli, poželjeli i zamislili. I hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe, Radija Republike Srpske.
Hvala vama na pozivu, bilo bi prijatno da pričamo za Republiku Srpsku.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Nebojša Pajkić, dramaturg, scenarista, filmski kritičar i profesor. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.